Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă spun bun găsit. În rubrica La ordinea zilei de astăzi vă voi prezenta înregistrări de la conferința Referendum pentru căsătorie în România, perspective naționale și internaționale. Conferință internațională care a avut loc ieri la Palatul Parlamentului din București. Pentru început, domnul Mihai Gheorghiu, președintele Comitetului de Inițiativă al Coaliției pentru Familie.
Doleanța celor 3 milioane de cetățeni români se află suspendată între niciunde și nicăieri. Aceasta ne pune pe toți în fața unei alte mize decât celei inițiale, și anume protecția constituțională a căsătoriei. Ne pune și ne ridică în față miza democrației românești. Și întrebarea care se pune este: are poporul român drept la referendum? Președintele României pare să ne spună că nu. Președintele României pare să spună că această inițiativă, de fapt nu pare, o spune de-a dreptul, inflamează societatea. Este tulburător. Eu personal am fost extrem de tulburat și de șocat să aud declarația președintelui României la Bacău, spunând că această inițiativă de revizuire constituțională inflamează societatea. Adică inflamează 90% dintre cetățenii României care sunt de acord cu definiția căsătoriei ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Această lungă și tenace rezistență la referendum, această lungă și tenace rezistență la evidență, această lungă și tenace rezistență la a conferi majorității capacitatea de a-și exercita un drept fundamental înscris în Constituție, și publicat încă în Constituțiile care se reeditează, neșters de acolo de nimeni, este tulburătoare. În momentul în care am fost definiți ca fiind fanatici religioși, am fost definiți atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere penal. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru această definiție. Fanatismul este și o boală, este și o încadrare și o posibilitate de acces la violență, deci o posibilitate de a fi încadrat în codul penal. Sunt jigniri repetate, sunt încercări repetate de a trimite un întreg popor în marginalitate, posibilitatea de a fi eliberat de minciună și de presiune ideologică. Ne reîntoarcem, dragi prieteni, la presiune ideologică majoră. Ne întoarcem la un soi de cenzură ideologică majoră. A ajuns aproape imposibil să te exprimi în mijloacele, în mass media, s-a ajuns aproape imposibil să te exprimi despre aceste subiecte naturale, evidente, care sunt firescul vieții noastre de sute și de mii de ani.
De asemenea, împreună cu noi la această conferință, domnul Ioan Deneș, senator din partea Partidului Social Democrat, în același timp domnia sa este și ministrul apelor și pădurilor.
A fost o luptă grea. Este încă o luptă grea, dar se apropie momentul final. Pentru că nu este voința noastră a câtorva zeci prezenți la această conferință, ci este voința, în primul rând, a 3 milioane de români care au semnat declanșarea acestui referendum și a aproximativ 90% dintre români care și-au spus printr-un sondaj că sunt pro familia constituită dintr-un tată bărbat și o mamă femeie. În momentul în care se va vota, va fi duminica aceea, duminica, eu o numesc duminica luminii pentru România, pentru că nouă ne pasă ce se întâmplă cu societatea noastră mâine, ce se întâmplă cu copiii noștri, cu nepoții noștri, nu pentru că am urât pe cineva, ci dimpotrivă. Iisus ne spune că trebuie să iubim toți oamenii, dar asta nu însemnează că noi trebuie să iubim păcatele pe care le săvârșesc sau le fac. De aceea o spun foarte clar, noi ca și creștini practicanți iubim toți oamenii, dar adevărul trebuie să-l spunem așa cum este. În ceea ce privește familia, o spunem foarte clar. Da, instituția numită familie, cea pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ, este formată dintre sau din un tată bărbat și o mamă femeie. Am speranța că acest referendum se va organiza foarte repede și cei peste 6 milioane de români care vor trebui să participe la acest referendum.
Domnul senator Titus Corlățean, domnul senator a fost de asemenea ministru afacerilor externe în guvernul României.
Suntem într-un moment extrem de important. Am ajuns practic la un moment în care se va face diferența pentru ceea ce urmează în procedura de revizuire a Constituției. Trebuie să înțelegem cu toți că ceea ce facem noi în România, încercăm cu puterile noastre modeste, merge împotriva valului. Merge împotriva valului european, ne place sau nu ne place, este o realitate. Faptul că sunt cu titlu de excepție în state centrale este europene, slavă Domnului, situații pozitive în care au existat referendumuri de acest tip, care au dat un rezultat pozitiv, este un bun exemplu, dar acestea sunt situații de excepție. Din păcate, noi suntem într-o perioadă în care, și asta nu doar de astăzi, de ieri, în Europa, o Europa care a avut și trebuie să aibă în continuare un fundament al sistemului de valori, un fundament creștino-iudaic, și o știm foarte bine, modul în care Europa liberă, cel puțin, după cel de-al doilea război mondial, atunci când a apărut zidul Berlinului, cel puțin Europa liberă, democratică, s-a construit în regulile sale, în regulile politice, în regulile constituționale, legi și tratate internaționale, acelea au fost fundamente moral-creștine-iudaice. Inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, modul în care a fost ea interpretată, scrisă și interpretată, a venit dintr-o perspectivă creștină. Părinții fondatori ai Europei au fost oameni care au împărtășit viziunea creștină. Ce s-a întâmplat de atunci, în special în ultimele 2-3 decenii, din păcate, este vorba de o rescriere, o reinterpretare a setului de valori care trebuie să stea sau stătea la fundamentul Europei. Asta este realitatea. Astăzi avem interpretări fundamental diferite de la ceea ce înseamnă, de exemplu, nediscriminarea. Sunt concepte noi lansate, sunt chestiuni care merg într-o cu totul și cu totul altă direcție decât conceptual. Cuiva, dacă îi spui astăzi că aplicarea unui regim juridic diferit la situații diferite este firească și nu este discriminare, îți va spune, nu este adevărat. Și cu toate astea, regimurile juridice diferite aplicabile, inclusiv cu privire la ceea ce trebuie să protejezi prin Constituție, prin lege, ca fiind familie, față de alte formule care, da, există în societatea liberă democratică, dar care nu trebuie să privească același nivel de sprijin și de tratament juridic, pentru că situațiile sunt diferite. Astăzi, aceste lucruri sunt calificate de discriminare, homofobie și așa mai departe. Și noi le știm, le cunoaștem, le trăim în viața de zi cu zi. Am ajuns să privim diferite alte forme de familie, da? Care sunt promovate în plan legislativ, în special în statele Europei de Vest, vorbim acum ca europeni, și vine valul peste noi. Asta este situația în clipa de față. Deci trebuie să fim conștienți că ceea ce facem astăzi este un gest necesar pentru sănătatea pe termen lung a societății românești, pentru viitorul copiilor noștri, dar merge împotriva valului. Și de aici o serie de opoziții politice, în primul rând, foarte dure. Începând cu președintele României și oamenii săi din Parlament, nu toți din opoziție, sunt oameni pe care îi respect și care au fost împreună cu toții în aceeași cauză pentru a promova acest proiect. Nu mai spun de alte segmente văzute sau nevăzute, poziții ale ambasadorilor și ambasadorilor care își permit fie să dea telefoane pe la partide din opoziție, fie să ceară audiențe la partidele din coaliția de guvernare, să ne spună ce trebuie să facem, cum este bine să facem și cum e bine să nu facem. Asta este realitatea în care trăim în clipa de față. Ori vedem că această realitate astăzi spune, de exemplu, că la Paris, în Consiliul General al Capitalei Statului Francez, se adoptă o decizie care, în formularele pe care copiii le completează la școală, sunt indicați părinții în felul următor. Nu mamă și tată, ci părintele 1 și părintele 2. Vedem în Canada sau într-o serie de state nordice scandinave cum este interzisă prin lege sau prin act normativ utilizarea formulei de identitate de sex biologic, bărbatul, femeia, tatăl și mama, folosindu-se neutrul. Nu mai au dreptul copiii să spună despre părinții lor him sau she, Este it, formula de neutru. Nu știm ce, Doamne iartă-mă, mai fi această persoană care se numește părinte. E ceva pe undeva printre stânga și dreapta, da? Asta este viața și lumea în care trăim. Progresismul ăsta care ne omoară pe unii dintre noi, cel puțin, ne duce în această direcție. Deci miza pe care o avem este o miză foarte serioasă, este și o miză democratică, e adevărat, pentru că a organiza un referendum la solicitarea 3 milioane de cetățeni este o miză de ceea ce înseamnă respectarea regulilor democratice, în primul rând, și constituționale. Și tu, președinte al României, și toți ceilalți care țin de domnia sa, nu ai dreptul constituțional să te împotrivești organizării referendumului, care este un exercițiu democratic solicitat de cine? 3 milioane de cetățeni? Sunt acolo și 5 oameni. Dacă își cer ceva, trebuie să fii atent, să-i asculți. Poate nu vei da curs, poate nu vei avea capacitatea, dar lasă poporul să decidă. Este și o miză mai profundă. E o miză, până la urmă, care ține de libertățile fundamentale ale noastre. Avem dreptul să credem în ceva? Sau numai ceilalți au dreptul să creadă o minoritate în lucrurile lor? Numai ceilalți au dreptul să impună unei majorități adoptarea unui nou set de valori, între ghilimele. Asta sunt chestiuni mult mai profunde, țin de democrație sau de lipsă de democrație, și o miză, până la urmă, spirituală. E o bătălie spirituală. Și noi știm, cei care suntem oameni care credem în Dumnezeu, noi știm că această bătălie este și o miză spirituală. Foarte greu de explicat pentru marea masă a populației și pentru cei din presă, dar este o realitate. Pentru validare este nevoie de 30% din numărul total de alegători. Asta înseamnă peste 6 milioane de oameni care să se prezinte la vot, indiferent cum votează. Iar pentru aprobare, 25% din numărul total de alegători înscriși pe listele de vot, 4,5 milioane de oameni care să spună da.
Dr. Adina Portaru, avocat internațional la organizația ADF International.
În primul rând vreau să spun că nu există obligație din partea legislației Uniunii Europene de a reglementa parteneriatele civile. Acest lucru reiese clar din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Atunci când a fost sesizată asupra acordării beneficiilor pensiei de urmaș a partenerilor de același sex, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat, citez, statele membre sunt libere să reglementeze sau nu căsătoria între persoanele de același sex sau o formă alternativă de recunoaștere a lor. Am încheiat citatul. Forma alternativă de recunoaștere a relației se referă, desigur, la așa numitele parteneriate civile sau uniuni consensuale. Sau se pot referi de asemenea la alte măsuri care sunt stabilite prin legislația națională. De asemenea, nu putem vorbi despre parteneriate civile, omițând inițiativa susținută de 3 milioane de cetățeni români care doresc ca prin referendum să definească căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie în Constituția României. Așadar, este foarte important să analizăm relația dintre cele două instituții, dintre cele două proiecte, pe de o parte căsătoria, pe de altă parte parteneriatele civile, în relație una cu cealaltă. În ceea ce privește succesiunea temporală, am citit în media că s-a avansat ideea reglementării parteneriatului civil cumva cu prioritate față de referendumul pentru căsătorie. Nu știm dacă acest lucru se va întâmpla sau nu, sau este vorba doar de speculații, dar dacă s-ar întâmpla astfel, ar fi inacceptabil. În primul rând, pentru că timp de 3 ani inițiativa cetățenească a fost amânată din nenumărate motive pe care le-au menționat și înainte vorbitorii mei. Referendumul pentru căsătorie este o expresie firească a unei democrații sănătoase și astfel nu trebuie să fie tergiversat și cu atât mai puțin frustrat, subminat prin avansarea unei instituții paralele, aceea uniunilor consensuale. Referendumul este dreptul democratic al cetățenilor care au semnat petiția, nu este vorba de un număr mic, ci de 3 milioane de cetățeni, este vorba de o inițiativă, așa cum s-a subliniat corect, perfect legitimă, perfect legală, avizată unanim de către Curtea Constituțională a României. Situația uniunilor consensuale și a unei posibile reglementări trebuie, pe de altă parte, să fie analizată în mod serios, așa cum s-a întâmplat și în celelalte state membre ale Uniunii Europene care au luat-o în calcul. Un eventual proiect pe această temă trebuie neapărat să fie precedat de o consultare publică profundă asupra implicațiilor pe termen lung, asupra căsătoriei, familiei, drepturilor parentale, drepturilor copiilor și asupra societății românești în întregul ei.
Mulțumesc, doamna avocat. Din partea Patriarhiei, domnul vicar patriarhal, preot Ionuț Cordunianu.
Hristos a înviat, mă bucur să fiu prezent aici. Poziția Bisericii Ortodoxe privitor la definiția familiei este binecunoscută și este bimilenară. se întemeiază pe Sfânta Scriptură, deci nu poate să se schimbe în funcție de vrem și de mode. Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural, firesc, demersul celor 3 milioane de cetățeni români în vederea precizării conținutului Constituției României privitor la familie, în spiritul învățăturilor creștine, al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea, creșterea copiilor. Și ce alte confesiuni, religii s-au declarat în favoarea acestui demers încă din anul 2013, Consiliul Consultativ al Cultelor din România a solicitat Parlamentului la acel moment menționarea în textul Constituției României a instituției familiei naturale și tradiționale ca uniune între un bărbat și o femeie. Paranteza care s-a făcut privitor la parteneriatele civile, ca și jurist specialist în drepturile omului și eu consider că statul român nu are nicio obligație și ar greși grav dacă ar crea o alternativă legală la căsătorie, un fel de palier 2 de căsătorie, mai ales în situația unui bărbat și a unei femei. Adică ar fi un element de relativizare mai profundă și de desconsiderare a familiei, existența unui palier 2, care până la urmă tot pe bază de semnătură s-ar face în fața autorităților statului, doar că ar transforma o structură profund comunitară într-o structură contractuală, societară și ar lovi astfel în bazele profunde ale societății. Poporul român deja s-a pronunțat, considerăm, pentru familie și dorința lui este clară și fermă. Legiferarea voinței populare ar trebui să fie ceva firesc și simplu, dar iată că nu se întâmplă acest lucru, din păcate. Nădăjduim că Dumnezeu va lumina mintea și va da putere celor care acum au obligația legală de a duce la îndeplinire voința populară ca să facă acest lucru într-un termen cât mai scurt și fără atâtea modalități din acestea de a încerca să eludeze voința populară. În încheiere, reafirm poziția constantă a Patriarhiei Române că familia nu este doar un set de drepturi recunoscute de către stat, ci o valoare socială care susține viața și continuitatea unui popor. Și din acest motiv, subminarea familiei nu poate fi decât în defavoarea binelui general al societății. Vă mulțumesc!
Vă mulțumim și noi! Îl invit să ia cuvântul pe domnul deputat Florin Iordache.
Ne dorim și o Constituție mai bună, o Constituție în concordanță cu realitățile și istoria poporului român. Noi vă spunem răspicat că suntem pentru modificarea Constituției, pentru că, în primul rând, nu putem nega istoria, nu putem nega tradițiile și nu putem nega efortul celor 3 milioane și ceva de români care doresc această, cred că a fost cea mai largă inițiativă cetățenească de modificare a unei legi, respectiv modificarea Constituției. O veste bună, Curtea Constituțională a respins acea nouă tergiversare, că se spunea ceva mai devreme că se dorește odată cu intrarea în vigoare, da. În 10 zile președintele României va promulga legea de modificare, legea 3-a referendumului, urmând ca apoi în 30 de zile Senatul, după ce Senatul aprobă forma pe care noi am propus-o, să organizăm. Deci uitându-mă cumva pe calendar, cred că undeva pe un 10 iunie cred că se va putea desfășura referendumul pentru modificarea Constituției. Consider că toate forțele politice, chiar dacă cumva la început s-au declarat împotriva modificării Constituției, cred că toate forțele politice responsabile și toți oamenii politici responsabili din România vor susține acest demers de modificare a Constituției. Este un demers normal. Suntem parte a Uniunii Europene, dar avem propriile tradiții și propria istorie. Cred că definirea foarte clară a familiei, cred că va avea finalitatea cea mai bună, repet, undeva în 10 iunie.
Vă mulțumesc și eu, domnule deputat, domnule ministru. Invit acum la microfonul conferinței pe domnul deputat Daniel Gheorghe, deputat al Partidului Național Liberal.
În primul rând, Hristos a înviat. Referendumul pentru familie este esențial pentru România. cred că trebuie să fie deasupra oricăror jocuri politice și oricăror interese de tip electoral. Referendumul pentru familie nu trebuie să devină nicio minge de ping-pong între puterile implicate în jocul politic și nici între instituțiile statului, instituții judiciare și grupuri de presiune străine. Noi cu toții, eu ca parlamentar Partidul Național Liberal, colegii mei dinainte ca parlamentar ai PSD, cât și parlamentarii de la toate grupurile din Parlamentul României, cunoaștem și înțelegem esența fundamental creștină și esența identitară a demersului referendumului pentru familie. Desfășurarea acestui referendum înseamnă, în primul rând, respectarea principiului suveranității poporului. Nimeni nu este mai presus de Constituție și nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului, iar acest lucru este valabil și pentru președintele României, și pentru parlamentari, și pentru judecătorii de la CCR, și pentru toate instanțele de judecată din România. Cred și sper că nimeni nu va mai recurge la astfel de tertipuri de tergiversare a referendumului și cred că președintele Iohannis are datoria morală de a promulga în regim de urgență legea tehnică, legea care privește organizarea procedurală a referendumurilor de modificare a Constituției. Când vorbim de acest referendum, suntem creștini. Când vorbim de acest referendum, suntem români și ne asumăm o identitate națională și ne asumăm mai precis de orice dreptul nostru de a democratic de a decide în baza libertății de conștiință și în baza valorilor lumii libere. Nimeni nu este în măsură să ne impună cum să gândim, să ne impună ce să facem. Am observat în ultima perioadă cum acest referendum este perceput ca și cum ar fi o chestiune care ar inflama societatea sau care ar crea fracturi. Nu! Acest referendum ne unește. Ne unește pe noi toți care suntem ortodoxi, catolici, protestanți, neoprotestanți, mozaici, pe toți care credem în niște valori și care apărăm fundamentele civilizației. Această civilizație întemeiată pe Vechiul Testament și pe Noul Testament, o civilizație care a moștenit principiile libertății, egalității și demnității umane de la Iisus Hristos, nu de la Marx, de la Robespierre și de la Lenin. Cred că este esențial să înțelegem că suntem în fața unei provocări fundamentale pentru viitorul României. Alegem oare să trăim într-o lume relativistă, într-o lume în care valorile morale sunt călcate în picioare, într-o lume în care ordinea naturală este răsturnată, într-o lume în care nefirescul este așezat în locul firescului, iar firescul este pedepsit penal? Eu spun că nu. Și trebuie să încetăm cu teama de a mai spune un nu clar corectitudinii politice, ideologiei de gen, marxismului cultural din care derivă și ideologia LGBT, pentru că fundamentele acestei lupte de clasă pe care unii încearcă să o introducă în societate, pornind inclusiv de la ideologia LGBT și ideologia de gen, sunt aceleași cu ale Revoluției Bolșevice de acum 100 de ani și merg pe aceleași baze ideologice ale școlii de la Frankfurt, ale lui Marcuse și Gramsci. Deci sunt resorturi de gândire totalitară. Nu au de-a face cu ideile de toleranță, cu ideea de respect, cu ideea de pluralism. Iar miza nu este atât una de natură juridică, una de care ține de anumite drepturi sociale. Nu, miza este răsturnarea ordinii normale și răsturnarea lumii în care trăim astăzi. Iar această ideologie este doar un instrument. Iar aici nu vorbim de o chestiune de drepturi și libertăți. Chestiunile de drepturi și libertăți sunt reglementate foarte bine și în legislația românească și în legislația europeană. Vorbim de cu totul și cu totul altceva. În cazul în care acest referendum pentru familie nu va avea loc, libertatea de gândire, libertatea de expresie și libertatea de conștiință vor avea mari probleme în România. Și mă uit ceea ce se întâmplă în foarte multe țări, unde această ideologie a totalitarismului postmodern deconstructivist și antilibertar încearcă să se impună așa, pas cu pas. Mă uit cum în Spania un preot este condamnat juridic pentru că citește un paragraf din Sfânta Scriptură. Mă uit cum în Statele Unite un funcționar public este condamnat la închisoare pentru că își manifestă dreptul la libertate de conștiință. Mă uit cum chiar zilele trecute în Marea Britanie un copil este condamnat la moarte în numele așezisului interes superior de către un judecător activist. Și e o chestiune europeană. Hai să ne mai cramponăm de instanțe. Pentru că avem foarte multe cazuri în care judecătorii își depășesc foarte mult competența. La CEDO, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, au existat cazuri și în România, dar nu la același nivel. Și trebuie să înțelegem că respectul pentru lege pornește de la respectul pentru vot, vot liber, legal și universal, subliniez legal, și pornește de la respectul principiului suveranității poporului. România este într-un exercițiu de suveranitate. Vrem noi oare să ne exprimăm un drept liber, legal și constituțional câștigat prin sângele a peste 1000 de tineri care s-au jertfit la Revoluție și prin sângele a sute de mii de martiri și de eroi din închisorile comuniste, despre care azi amintim tot mai rar și de care începe unora să le fie rușine tot în perspectiva corectitudinii politice? Sau vrem noi pur și simplu, ca peste 50 de ani, în momentul în care îți faci o cruce când treci pe lângă o biserică, să te salte mascați? Sau vrem noi să transformăm sistemul de educație într-un sistem de reeducare, precum de care ar fi mândri Lukács sau Zinoviev de acum 100 de ani? Un sistem de răsturnare a ordinii morale? Vrem să scoatem în afara legii libertatea de conștiință? Vrem să destructurăm socioeconomic lumea întreagă pornind de la dărâmarea familiei? Nu degeaba să spunea că familia ar fi celula de bază a societății. Bine, limbajul unor ar putea suna oarecum de lemn, dar inclusiv din perspectiva construirii economice, a întregii armături sociale, familia este esențială. Familia este esențială și pentru valorile morale. Dar dincolo de familie, avem tentativa unor grupuri și a unor formațiuni de a construi ceea ce a încercat și comunismul să construiască, omul nou. Și cum poți construi omul nou? Distrugându-i identitatea, distrugându-i valorile spirituale, îndepărtându-l de rădăcini, rupându-l de comunitate, rupându-l de țară, rupându-l de familie. Și de aceea asistăm la această ofensivă la nivel european, tocmai în perspectiva conturării unui fel de om nou al globalismului, un om ușor de controlat, care nu știe de unde a venit, încotro se îndreaptă și pe ce cale merge. Una peste alta, aici trebuie să trecem peste toate diferențele politice și trebuie să ne asumăm că e vorba de viitorul acestei țări, e vorba de destinul României. Așadar, în momentul de față, toți cei care luptăm pentru acest referendum să fim conștienți că parcurgem etapele unui act istoric, unui act de demnitate națională a poporului român. Să nu ne fie teamă, să ne asumăm valorile creștine și să ne asumăm moștenirea identitară a acestui neam din care facem parte. Și această chestiune include pe toți cei care înțeleg că libertatea interzice aceste forme de ideologii totalitare care se insinuează foarte abil și foarte pervers pornind de la cuvinte aparent cum ar fi corectitudine, non-discriminare și așa mai departe și ducând tot acolo unde au încercat să ne ducă regimurile totalitare din trecut. Vă rog să aveți curaj, vă rog să îndrăzniți și să mărturisiți acest drum, pentru că, până la urmă, doar adevărul ne poate face liberi.
A fost deputatul Daniel Gheorghe. Stimați ascultători, ați urmărit înregistrări de la conferința Referendum pentru căsătorie în România, perspective naționale și internaționale, conferință internațională care a avut loc ieri la Palatul Parlamentului din București. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!